Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Бүгін Германияда қауіпсіздік конференциясына қатысып жатқан ақш вице-президенті Джо Байден, Ресей вице-премьері Сергей Ивановпен және Грузия президенті Михаил Саакашвилимен жеке-жеке кездеседі. Сен бүгінгі сөйлеген сөзінде Джо Байден Құрама Штаттар мен Ресейді өзара байланыстарында қауіпті ауытқулардан аулақ болуға және бірлесіп жұмыс істей алатын аймақтарды табуға шақырған. Бүгін Ресей вице-премьер Сергей Иванов ақштың Ресейге байланыстарды жақсартуды ұсынуы өте жағымды дегенді айтты. Бүгін ақш вице-президенті Джо Байден Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездесу алдында ресми Тбилисиге Америка тарапынан қолдау жалғаса беретінін білдірді. Мюнхенде конференцияда сөйлеген Байден Вашингтон Грузияның егемендігі мен тұтастығын қолдайды деді. Құрама Штаттар Грузияны өткен жылы Ресеймен қақтығысында қатты қолдап, Мәскеудің Грузияның жекешелі аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетия тәуелсіздіктерін мойындағанын сынаған болатын. Бүгін Швейцарияда дауыс берушілер елге келетін еуропалық мигранттардың еркін жүріп тұруы мен жұмыс істеу құқы туралы референдумға қатысуда. Швейцария Еуропа одағына мүше емес, бірақ одақпен экономикалық және басқа да жақын байланыстары бар. Референдумда швейцариялық дауыс берушілер Еуропа одағына мүше 25 елдің мигранттарын қабылдау жөніндегі бұрыннан бар келісімді жаңғырта беру керек пе, әлде оны одақтың жаңа мүшелері Болгария мен Румыниямен кеңейту керек пе деген мәселені шешетін болады. Австралия тарихындағы ең алапат табиғат апатынан 84 адам өртеніп кетті, және бірқатар түгел қалалар түгелімен күлге айналды. Тілсіз жаудан 640 тұрғын үй талқандалып, мыңдаған адам тығырыққа тіреліп отыр. Өрт сөндірушілер мен полиция күштері 26 өрт ошағын өшіруге тартылды. Австралия премьер-министрі Кевин Рад табиғат апатынан зардап шеккен жерлерді аралады. Кейбір өрттерді біреулер жасаған болуы мүмкін делініп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Конгресті өзінің ел экономикасын ынталандыратын жоспарын тезірек қабылдауға шақырды. Ол бұл ақша Америка экономикасын құтқару үшін өте қажет деп айтты.
We can't afford to make perfect the enemy of the absolutely necessary. The scale and scope of this plan is right.
Біз бұл қажеттілікті тез арада толығымен орындауымыз қажет. Ол жоспардың көлемі мен салмағы айқын. Енді қазір әрекет ететін уақыт. Өйткені егер біз шұғыл қимылда бұл жоспарды іске қоспасақ, біздің экономикамыздағы дағдарыс ұлттық апатқа әкеледі. Миллиондаған американдық жұмысын жоғалтып, үйлерінен, денсаулығынан айырылады, деді Барак Обама. Сенбі күні сенаторлар отырыс өткізіп, 800 миллиард доллар болатын бұл жоспарды талқылаған еді. Обама басында оған 900 миллиард долларды ұсынған еді. Кейін 100 миллиард доллары алынып тасталды. Оның көп ақш штаттарына көмекке білім беру бағдарламаларына қажеттелінген, кейін республиканықтардың көп оған қарсы шығып, көп ақша құрбосқа шығындарға кетіп жатыр деді. Жұма күні шыққан ресми деректерге қарағанда, қаңтар айында ақшта 600 мың адам жұмысын жоғалтып, жұмыссыздық 7.6%-ға өскен. Бұл соңғы 17 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш болып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай елде бейбіт жағдай қалыптастыруда жетістікке жетудің бір жолы Талибан мүшелерімен келісімге келу деп айтты. Жексенбі күні Мюнхендегі халықаралық қауіпсіздік конференциясында сөз алған президент Ауған үкіметі мен батыстық одақтастардың алдағы келешекте жетістіктерге жету үшін талибандармен бітімге келмеске амалы қалмады деді. Оның айтуынша, бұл әл-қайда мен террормен байланысы жоқ, үйлеріне қайтқысы келетін барлық талибандарды ымыраға шақыру дегенді білдіреді. Хамид Қарзай бұл уақытта өз үкіметіне толық қолдау танытуды халықаралық қауымдастықтан сұрап отыр. Ақштың аға генералының айтуынша, Құрама Штаттардың Ауғанстандағы әскери операцияларына Қырғызстандағы Манас әуе базасының жабылуы айтарлықтай салдарын тигізе қоймайды. Генерал Джеймс МакКонвелдің сөзіне қарағанда, Ақштың Ауғанстандағы адамдарға қажетті жабдықтарды жеткізетін басқа да жолдары бар. Бәрі Манас әуе базасына ғана тәуелді емес. Қырғыз үкіметі өзінің жеріндегі американдық базаны жабатынын айтып, енді Ақш күштеріне қажетті заттар тасу үшін Манасты пайдалануға тыйым салатындығын айтқан. Ресми Бішкек Ақштың бұл база үшін көбірек ақша төлейді. Егенін қалайды. Американ генералының сөзіне қарағанда, Қырғызстанмен бұл әуе база бойынша келіссөз әлі жүріп жатыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Тәжікстан сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, президент Имомали Рахмон Еуропадағымен келіссөз жүргізу үшін алдағы аптада Брюссельге бармақшы. Дүйсенбі күні басталатын үш күндік сапары барысында президент Рахмон Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэль Баррозу, Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана және сыртқы байланыстар бойынша басшы Бенито Феррера Уолднермен кездеседі. Тәжікстан сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде келіссөздер барысында аймақтық қауіпсіздік, экономикалық және гуманитарлық саладағы Тәжікстан мен Еуропа одағының байланыстары талқыланады. Делінген. Иран үкіметінің өкілі хабарлағанда, Иран Британия консулдығын жапқан жоқ, оның жұмысын Британия өзінің экономикалық проблемаларына байланысты тоқтатып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.